Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini na hazwe kino kiganiro mushaka kandi kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com, Facebook, YouTube, Instagram na X na honi VOA radio yacu. Turi muri studio yindwi
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Chuti banganye tubiseguyeho kubera impamvu zidutunguye uyu munsi ntitwakira telefone zanyu.
Abahinga mu by'ubuganga bagabisha ku biharuro by'indwara ya kanseri y'ibere ibandanya kwiyongera cyane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo rivuga ko muri Afrika bandura iyo kanseri biyongera ibice 20% ku mwaka. Abo yahitanye muri rusange mwaka wa 2022 ni miliyoni z'aba bacumi hazogera mu 2050. Abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365.5, niko OMS bivuga. Mu Burundi ishamwe uzima ryahora mu masekeze yo guhimiriza ivyo kanseri nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishirahamwe uzima. Muganga Tanya, ikaze kujwi rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane kubutumire.
Ego, ishamwe uzima ni iki, ryatanguye ryari, rifise intumbero nyabaki?
Murakoze. Ishiramwe ubuzima ni ishiramwe ry'abaganga association. Kimwe mu byo dukora harimo mu kwigisha ku byerekeye amagara y'abantu, no kuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi ku byerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari indwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimo kwigisha ku magara y'abantu, harimo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe ariko mu nyuma tukagera no kubyisununuye. Aho mvuze nko mu bintu by'imfatiro ni kuvuga nti mbega, kuko abaganga bamwe ariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi. Umva hari igihe babivuga kenshi ariko ku muntu agereza akiyumvira ati mbe babivuze gutyo bisigura iki? Mbe kuko hari igihe batubwira ngo kugabanya amavuta, mbega inzoga zigira ingaruka mbi guteka umubiri, kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza akigira ingingo vyoroshe kurusha uko uba uri kukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu. Yego, rero nico gituma tugira ibiganiro bijanye na no kumenyekanisha, kukubwira umuntu atahure amagara yiwe, ariko ntituhereze kuri ivyo bito bito ari gihe tuja mu ngwara mu buryo bwimbitse. Nk'akaro rero ni nkukugisha kubera ivyerekeye kanseri y'ibere. Twatanguye kugira amakampanye, nuvuga amasekeza yo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere guhera mu 2019, kuko indwara ya kanseri y'ibere ni indwara uburyo bwo kuyigwanya ni kuyimenya. nubwo buri ahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere byama bigaruka yuko umuntu ategerezwa kubazi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha rero ivyo biri mu byo bimwe muvyo dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya bamenye inyifato ibereye bugira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo hakubaja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi bigutwaye n'umwanya mwinshi ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara
meza turaca tugaruka kuri ivyo vyigyosekeza ariko imbere yaho uzima irihe iri mu gisagara ca Bujumbura igitegiriyo nahandi muri hehe neza
tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa vyacu tugashobora gushika no muzindi ntara.
Nuko rero uti mu 2019 muri buzima muratanguye amasekeza ya kansere yo mwibere. Kuki amasekeza kansere yo mwibere apana izindi kansere? Hari cabatumye gutumbera ico gisata gusumba?
Ego kwisi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose canke Pink October. Ayo yatanguye mu 1985 aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha kubyerekeye kanseri y'ibere mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika canke mu bihugu by'Iburayi hariho barakora ayo makampanye y'amasekeza kandi bikaba naboneka abantu batandukanye bakabivuga ku maradiyo mu abantu babahanzi abastar bakashiramwe inkomezi bakabivuga utukabona nko muri uku no kwezi guheze hariho hantu henshi ku isi hari ba ibimwe mu mamunimo ahantu mu bibanza bikomakoma ivyo mu bisagara bari bashizeho amatara asa na rose kugira berekane koko uko kwezi gutanguye bakabivuga rero numva kwaheze imyaka myinshi hafi 40 ku mwaka kuvuzaza ari 40 ibyo bintu bikogwa mu bihugu bitandukanye ku isi ariko mu Burundi nta byari bihari nta kwigisha kuvyerekeye kanseri y'ibere byari bihari hama turaheze turavuga ati kumbure kunatwe twobitangura kuko kanseri y'ibere itandukanye n'izindi ndwara nuko ari kansere igwanywa mu kuyimenya kuko hari handi makansere uburyo bwo kwigwanya ari kwipimisha hariho n'abantu benshi bora batubaza ngo muri mu gihe cyo kwipimisha kanseri y'ibere ahama ngo no kwipimishiriza hehe ngo cyangwa je kwipimisha hehe kandi ubundi ni wowe nyine wipima aho rero niho twavuze ati reka twigisha abandi reka natwe ntidusigare inyuma twifatanye hamwe n'abandi nkuko abandi babikora ku isi hama tutangure kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere akaba ari uko twagiye gutangura
amasekeza mwayakoze kuva muri 2009 ashimikira muzahe ntara haraho muja gusumba handi nimbaraho muja gusumba handi hari gituma muhaja gusumba handi
amasekeza yacu cyane cyane abera mu ntara ya mu gisagara cha Bujumbura kubera ariho dushobora gushika niho uburyo bwacu budushoboza gushika hari gihe usanga turonse nk'ubutumire bw'amashirahamwe yandi akorera hagati mu gihugu tugashobora kugenda ariko ahike ko gatwe tukigejeje uburyo bwacu butwemerera kujira mu gisagara cha Bujumbura turifuza kuzoshikira kure kuko numva kansere ntahidashika no mu hagati mu gihugu irashikayo turizera yuko uko imitsi zoziragenda dushobora kuronka uburyo tugashobora gushikira abantu benshi bashoboka mu kurindira kuko buryo tuburonka hari gihe cyo twikora ku buryo ungurukana bumenyi internet cyangwa tukikora ku buryo bw'amaradiyo aho tugira nk'ikiganiro nk'ubu muri uku no kwezi kw'icumi guheze buri kwa gatatu twa dusa ikiganiro ku iradiyo ataka indi tuvuga atari kanseri y'ibere kugira ngo na wa muntu kumbure atari mu gisagara cha Bujumbura ayo makuru nawe ashobora kumushikira yaba ari ku iradiyo canke kumbuka ungurukana bumenyi canke kuri social media kugira nabo babimenye ariko turifuza yuko twoshobora gushikira umuntu wari we wese ahantu hose yo bari kugira ngo iyo nkuru ishikire abantu
bose uratubwira uko mwasanze bimeze mu Burundi ariko nabivuze nsasira kino kiganiro ku isi ibiharuro EMS itanga uko vyifasha umuntu abira bavuga ati abantu bangana gutya muri 2050 bazabise yo kanseri ni benshi cyane nka muganga uko vyifashe ku isi hose bimeze gute ubivuga kwiki kwirasa tugezemo
ishiramwe mpuzo makungu ikurikirana amagara y'abantu uno munsi ivuga ko umukenyezi umwe kuri 12 azogwara kanseri y'ibere mu gihe muzima ashogwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe
umugore
kuri 12 umva ico ni giharuro kinini yewe yumviriye abagore 12 umuntu ashobora kubazi mu buzima bwiwe urumva ko ari giharuro kiri imbere ariko ico giharuro kiza kirahinduka bivanye n'ibihugu nk'akarorero hano muri Amerika ni umugore umwe kuri 8 umugore umwe kuri 8 si kuvuga yuko hano muri Amerika ari bo bagwara kurusha abandi bose ahubwo bivuga ngo baripimisha rero uko umuntu yipimisha niko iyo ngwara uyitora kuko hari n'abantu bakunda kutubaza ngo kera ngo mu Burundi nta makanseri yari ahari oya sinibaza ko atari yari ahari ahubwo nibaza yuko byashoboka yuko ashobora kuba atari ahari nivyo ariko ahanini nibaza ko biva nuko abantu ntibayapima ugasanga umuntu aragwaye ingwara iramuhitanye mugabo ntibiri mu biharuro rero umuntu kero uhari uravye biharuro kubona imenge biharuro biri hasi mugabo uko abantu bamenyera kwipima niko tugenda turabona ibiharuro rero uno munsi mu Burundi nta biharuro by'uno munsi bihari tukoshobora kwishimikiza ko ngo tubone ngo ni kanseri kuko urumva ku isi yose nko twavuze niyo ngware ya mbere ihitana abagore bagwara kandi kongera gahitana abagore benshi ni ya mbere rero mu Burundi ntiyabiharuro duse by'uno munsi ariko turashobora iyo turi ko turabaza abantu bari mu bigo bivura ibitaro bishobora kuvura kamagwara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko iminsi yose buri mwaka abantu baba bafise abarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice bagwa ya kanseri y'ibere ariko nko mu bapima hoho ni ama kanseri yose bapima yose biharuro vyose ama kanseri yose bapima igice abarenga igice abari ingwara ya kanseri y'ibere yego ikindi kintu ukunda kugira niyo ikenshi yo tugiye kwigisha turakunda kubaza abantu batuba tuko turigisha twabaza nti tuti mbega mwamuze abantu mu kibani wanyu bagwa ya kanseri y'ibere kenshi usanga nk'igice cy'abantu bakiriza igice cy'abantu bakiriza abantu batari bake ukabona yuko koko iyo ngwara irahari ni ingwara ihari nico bituma tuyivuga ni ingwara ihari mu kibani wacu gusa urumva kuko kera tavugwa wasanga tubona menga ntayihari ariko unyi hari n'abantu benshi bano ngo bene kanseri kiragwira ariko niko ariko ku muntu
dusweye kuvuga ego turaca tukugaruka ko ariko twanze tuje ku mirongo ya telefone kugira dusangire ikiyago n'abashaka ko tubahamagara hariho Eliakim ikaze Eliakim ego uherere hehe
Nairobi
uherere Nairobi aho Nairobi muri Kenya bimeze gute nifashe gute ego akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye muri sanga y'uno munsi turi kumwe muri studio
abo bakubaza ibimenye to berekana yuko umuntu agwa ayo bashobora kuba byemera iyo ngwara y'ibere cyangwa ni yandere ko iyo ngwara kubera nk'abagabo cyangwa se ari kumwe n'abantu bakunda kuba barwaye iyo ngwara
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya muganga Tania imbere ko wishura kano kabazo watubwiye ko vyifashe ku isi mu Burundi umuntu yokwemeza ko nta atabumenyi bafise ko ku ingaro ya kanseri y'ibere
ubumenyi buracari buke buracari hasi kuvyerekeye ngwara mu bantu batandukanye benshi ntibaramenya neza yari yo icaricho ningende umuntu yo kwitwara
hanyuma nubwo twace tuja kukunge ne vyifashe hari umuntu ashobora kwibaza uvuze ati abantu benshi bari bazi ko kanseri itabaho mu Burundi bakaguma bavuga ngo biguma biduga biduga ariko buryo umuntu avuga kanseri twumviki niko kabazo twari guhera ko ariko umuntu ayikibaza ngo umuntu avuze kanseri umuntu aca tangura aka kabazo karaza kudushikana ku kwa Eliakim muri Nairobi ariko banze tubwire kanseri tuyifate gute n'utukumenekane
urumva kanseri umuntu ashobora kugwara ingwara zitandukanye urashobora kugwara infection umwandu afikisana ni mukorobi zavu mubiri wawe hamugeze ukakugwa ukakugwaza hari habagwara bitwa twita malaria no kuvuga mubiri wari kintu bidakundana rero kanseri ni ubundi buryo mubiri ushobora kugwara ariko gwo buva mu mutuma cellule utunyabugingo two mubiri ubundi mu rufisi ukuntu utunyabugingo twayo twubatse gatangura umuntu mwana gisama munda gatangura ari kamwe tukibwiza tukaba tubiri tukaba tune munani tukaba noneho amajana imiliyoni tukaheza tukubaka mu biri w'umuntu hari utunyabugingo tugize urukoba utunyabugingo tugize mushishito utunyabugingo tugize bere utwo tunyabwingo rwo dufite ikintu tubaho tugasaza umubiri ukamenya ati harageze ko tubaho harageze ko twigwiza harageze ko dusaza nk'akaro rero utunyabwingo amaselule atwara amaraso mu mubiri yitwa amaglobule rouge afise imisi yo kubaho 170 mu mubiri akorerwa umusukoro hama agakogwa kaja mu maraso iyo misi 120 hama yasaza hariho igihande bita khat kiri munda gaheza tukagasambura bigahera gucyo umva muri rusuko nti wibaka kujya umubiri wo kurukoba ushobora gukomereka hama mu nyuma hakiyubaka utundi bifise ikintu dutangura tugakora tugasaza bisanzwe ariko birashika igihe kamwe muri utwo duselule utwo sunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butaribwo kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tukaba imiliyoni tukagira tukaba twinshi nyine tukibumba ahantu turi ibyo rero bitera ibibazo bibiri kibazo ca mbere nuko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera ahantu hose hegereye aho turi tugatangura konona aho hantu hose hegereye niho uheza ukabona ibimenyetso nk'igikomere cyangwa nk'ikivyimba kuko aho hantu hose yahahateye icyo ni kibazo cya mbere icyo kibazo cya kabiri nuko indwara ya kanseri igihe ari indwara ya kanseri utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bibanze ibindi bihimba by'umubiri kakimatura kava ku ibere kakagenda mu mahaha kakagenda mu gitigu kakagenda mu bwonko canke mu magufa
inge gato yo kimatuye kakava ku nko kwibere kakaja mu maha nyamacavuga ngo goye kanseri yo mu maha donc ushobora kuba ari
bahubwo bavyita bakunda kuvyita metastase no kuvuga ni indwara ya kanseri ibere yagiye gufata ahandi iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha rero naho gashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha rero buri umuntu ashaka kuba utagira ibere cyangwa ibere ryononekaye ariko kubanza nyubaho mugabo iyo amahaha amaze kwikononekara iyo ubwonko bumaze kononekara iyo igitigo kimaze kononekara niho umuntu bimuhitanye agatangira kugira ibimenyetso nimba ari mu mahaha byo kwanka kwa hema munyuma mugufa agafa kubera agize ingorane zo kuguhema canke bikaja mu bwonko hama umuntu agahitanwa nuko ubwenko bwiwe bwanse gukora kuko hahandi hatewe canke mu gitigo uko nyene ivyo nivyo bibazo bibiri cane cane babihari iyo umuntu atayimenye kare ngo abikure mwakiri
kare ego inayo hobi muri Kenya LKM rero na wati iyo kansere y'ibere ntaniyo nahora numva cane kubagabo ibimenyetso ifata gute umuntu azumiye kwa igwaye gute uduherere ku mugore hamutuja ku mugasinzi ko bifata cyo kimura tubwira ariko uduherere ku mugore uje no ku mugabo unkundira ucumbwira nakana kashobora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana nakwego
abana pa vraiment abana ntinga ke bayigwara ariko ku mugore hariho ibimenyetso byinshi ushobora kwerekana yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwara kanseri y'ibere. Ica mbere nuko abantu benshi bakunda kwibaza ngo kanseri y'ibere ari kivyimba ariko si kivyimba gusa. Kanseri y'ibere ashobora kuzifite ibimenyetso bitandukanye. Ku bagore hari ibimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira iyo ngwara ya kanseri y'ibere nkuko navuze hari ikivyimba washobora ikivyimba kijya kivyimba nyine kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba
ibere rifise ibihande byinshi hariho akamoko abana baca ko mukuru ukonka hariho uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gifaho
hariho hose kandi n'ugushika amaja mu kwaha hose irashobora kuja donc hashobora kuduca kivyimba ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ubundi rukoba gukibera rurorosha rukoba kwibere rurorosha ntihagumye ariko urashaka kumva ko ari ahantu ku rukoba kwibere hatanguye kumera nk'ahagumye ahatameze nk'ahandi hari urashaka kwikeka ko aho hantu hari ko harabi ikintu kitameze neza ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ushobora kubona kwibere hari ko haza agafusete no kuvuga kwimbira hagatibira
nk'akanogo
ibyo bigenda gute bigenda kubera hariho ibivyimba bikura bijenda bisohoka ntubone ikivyimba caje kwibera ariko hariho ibindi bivyimba bikura bijindane ivyo rero biraheza bigakwegura ukoba hakadara akantu k'akanogo kwibera kandi ugasanga ntikababaza rero iyo umuntu abonye akantu k'agafoset canke akanogo kwibere ni ukuja kwa muganga ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsi iranda kuko indwara ya kanseri iranywa amaraso irakenera amaraso menshi hari igihe rero imitsi iranda kuko iriko irashaka gukwega amaraso menshi
imitsi ya hehe
imitsi yo kwibere ikindi kimenyetso gishobora kubona ni imoko ryumagana imoko rikaguma ryumye menga rifise umengo ryakomeretse rikaguma hava ko bigiye ibintu menga byumye kandi ritagwaye hari abagore barabigira iyo bonsa mugabe igahera ariko ubu ni imoko riguma ryumagana naho ni kashaka ko ari ikimenyetso cya kanseri ikindi kimenyetso no kubona iyo imoko ryatibiye imoko ryinjiye indani nico bimwe kajya gafose kahandi navuga kakanogo kwibera ariko ho biba byabereye ku moko ikindi kimenyetso no kubona ibere nuvuga ngo rigwaye nuvuga ibere rishushe ribabara ibere nyene rimva ritameze neza ikindi kimenyetso ni kubona ibere iforoma y'ibere ryahindutse canke ukabona ko hariho ibere ubundi amabere y'abagore ntangana kandi bisanzwe ariko urashobora kubona yuko hariho ibere rimwe ryabaye rinini canke ryabaye rito canke ryatanguye gupingamira ku ruhande rumwe bikagutuma wikika ko n'iryo bere hari ikintu kiriko kirahinduka ikindi kimenyetso ni ukubona ibere ryisesa amazi canke amaraso ukabona ko ririko irisesa ariko ntigisesa amaberebere ikindi kimenyetso no kubona ibere rifise urukoba novuga nk'iryamandarine sinzi kubona nk'iyo umubu wakuriye ingene haza kutuntu ngana kuturungu rero n'urukoba rwo kwibere bagwabaye gucyo onye ikindi kimenyetso ni kubona ibikomere ibereza n'ibikomere riga ibisebe kwibere kimenyetso cha nyuma ni ikivyimba c'indani cyangwa ikivyimba cy'indani ushobora kumva ari uko wumvirije neza ivyo bimenyetso rero uko nariko ndabivuga bitandukanye nimba ari ibere rivyimbye ibere ribabara birashobora kuza no mu zindi ndwara atari kanseri nk'akaro rero urwaye igihute cyo kwibera washobora kugira ivyo bisebe kwibera iyo umugore yibungenze yonsa cyangwa umugore yonsa amaze umwanya munini atonkije ibere rishobora kubabara cyangwa akabona imitsi iriko iraranda rero ntibisigura ko iminsi yose ubonye icyo kimenyetso cyuvuga ubwo nyine ngo ngwaye kanseri yibera ahubwo ikubonye icyo kimenyetso ukabona ni kimenyetso kiguma ngaha aho kibonye n'umunsi ntihuzo kumana ku ndwiza niho haheze ukwezi icyo kimenyetso niho kiri kandi ntikivaho kiri icyo kimenyetso cyo gutwara kwa muganga kuko ubukari turavye ubukari bwa kanseri ni byiza gupfa umugenda ugasanga ntacu ufise hakuwo guma wicaye muhira ugasanga wazikiye kinini kintu kinari cyo kandi cyo kwibuka nuko bino bimenyetso byinshi hari ibimenyetso ushobora kugira utababara nk'aka kavyimba ako kanugu ugira kwibere urashobora kugendana imyaka n'imyaka atawe ubabara ufise bayita ngo bavuga ngo kanseri y'ibara ngo yibere ngo yica yihoreye ngo ni un tueur silencieux silent killer kuko urayigendana igihe kinini ubuweza ngo ufise akanugu kwibere ukavuga ati aka n'akantu gasanzwe kumbe umaze imyaka myinshi ugendana ibyo bimenyetso rero birakenewe ko abantu bumva yuko sima kurindira ububabare hari ikintu usanga kenshi nkatwe umuntu atibabara ataja kwa muganga uwo mvumenga nta kamero kuja kwa muganga nico gituma ari ikintu tuba dukwiye kuvuga simpa kubabare ubonye ico kintu muri ivyo bimenyetso ni vyiza kuja kwa muganga
none utwo tuntu twose tubwiye rwa rukoba ya mitsiranda vyaki biza gucyo no kumugabo canke ivyo nivyo kumugore
ego no kumugabo hari gihe agishobora ivyo bimenyetso nyene nk'akarorero umugabo arashobora kavyimba umugabo arashobora ibere gisesa umugabo arashobora kugira ibyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye ahubwo abantu benshi bakunda kutubaza ngo gute umuntu w'umugabo yogwara kanseri y'ibere kubera umugabo afise ibere buriya umugabo arafise ibere bigenda gute ubundi umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa iyo baravyokikiriza barasa
ego
bafise utuntu dutoye rero umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu iyo bariko barakugira imyaka y'ubuyabaga bageze muri puberte hariho inkabuzo zo mu mubiri amahormone aba menshi amahormone y'abagabo atuma bagira ikicu kininiya bakagira ingufu amahormone y'abagore na inkabuzo z'abagore nazo zigatuma bagira amabere n'ibindi bisigura nico gituma abagore bafite amabere manini n'abagabo rero bagifise ubwo kutunyabwingo masirire y'amabere gusa kubera izo nkabuzo zitakoze gose ntamabere yabo ntibababanye ariko ico nokongera ko nuko abagore bafise ama bindishishwa gutuma bakarikwa kurusha abandi ariko akubagabo ikintu kenshi gituma abagabo bagwara nuko baba bayifise mu muryango n'ama ico bita genetic factors donc nuko ba mufise iyo gene muri mu muryango ni kuba mufise iyo ngware ya kansere kenshi mu muryango nico gituma abagabo bagwara
urakoze cyane abana batubwiye koko nta no kuvuga ko
oya abana si kenshi kenshi usanga ari abakuze guhera ku myaka 20 kutuga ikarira abakuze cyane ariko ubu nyine abakiri bato hari abantu bagifira twa bakiri mu myaka 20 gucyo
Shuti banwanye tubiseguyeho kubera impamvu zidutunguye uyu munsi ntitwakira telefone zanyu
abakarigwa cyane rero ngo nibande gusumba imyaka hehe ngo ngaba baravuga ngo abirabure nibo bayikora cyane ni hari makuru bifise koko
ibyo biza kuja muri ama genetic factors ubundi abantu bakarigwa cyane hariho abantu bafise impanamizi donc facteur de risque abantu bakarigwa kurusha abandi umugu wa mbere n'imyaka ikintu gituma umuntu akarigwa n'imyaka kuko uko umuntu akura niko umuntu utakaza ubukomezi bwayo bwo kubona ikintu kitagenda neza ugasanga hayakantu kasovye umubiri nkoka nkowe maserure yaje ubundi umubiri wategerezwa kucubibona ugasanga kubera imyaka ntukibangutse kosa umuntu yagwaye gutyo ariko iyo myaka nubwo tuvuga ko bakarigwa mvuze imyaka no kuvuga inyuma yo guca ariko hariho n'abakenyezi bakiri bato bagwara umugwa kabira abantu bakarigwa nabantu bahuye n'inkabuzo yitwa estrogen kenshi kurusha abandi bisigurike hariho kugira umukombwa umukenyezi abone amaraso mu mubiri hariho igihe hariho ibice bibiri byo byo kumukwezi kumukenyezi igice cya mbere ni gihe urubuto rwe ruri gukora ratungana urubuto rugakura hageze igihe cy'agasamu urubuto ruba rwakuze iyo rero umukenyezi atasamye hacaca indwi zibiri iminsi 14 akacabona amaraso kujya kubona amaraso ni umubiri uba wasambuye iyo hageze agasama mu mubiri usangura kwitegura igitereko gitangura kwitegurira
cyakira
umwana mugabo iyo atamwana yahabaye umukobwa acabona amaraso hama bigasubira kwa kundi umubiri ugasubira gutegura urundi rubuto muri uko gutegura urundi rubuto rero hari nkabuzo yitwa estrogene hormone yitwa estrogene iyo nkabuzo niyituma urubuto rumera neza ikibazo gihari nuko iyo iyo estrogene mwahuye gose kurusha abandi urashobora kugwara iyo ngwara ya kanseri none twobimenya gute ko wahuye niyo nkabuzo gose kurusha abandi tubumenya mu kuraba kangahe umukobwa yagiye mu maraso rero umundi mu bisanzwe umukobwa arije mu maraso hagati y'imyaka 12, 11, 12, 13 agaheza agaca mu myaka 45 gushaka kuri 50 ariko hari habakobwa babona amaraso bakiri bato cyane imbere y'imyaka 10 ugasanga hariho n'abandi bagore baca batevye cyane urumva iyo wabonye amaraso kare cyangwa ugacutevye bisigura ko ikiringo cawe cyo guhura niyo nkabuza estrogen ari kirekire kurusha abandi urumva ucuja mu mugwi w'abashobora gukarigwa kurusha abandi abandi bantu n'abantu batigeze bibungenga kuko iyo wibungenze umara imezi 9 atarundi ubuto rushasha rukogwa n'icyo bituma udashobora gusamirinda kuyindi naho ne umuntu atigeze yibungenga umva ntigeze agira iyo pose ya imezi 9 chanke abantu batigeze batwaye imba nyabo ya imbere inyuma y'imyaka 30 kuko bavuga ko kuva umukobwa atangura ubuyabaga gushoka ku myaka 30 niho inkabuzo zo mubiri ziba ziri hejuru cyane nico gituma gusama basama byoroshye rero iyo utatwaye imba nyuma y'ico gihe bisigura yuko imyaka yawe yo kuba bayita maximal exposure no ku myaka yawe yo kuba uri uhura niyo nkabuzo cyane yose wayibayemwo cyangwa umuntu atigeze yonsa kuko iyo umuntu ariko aronsa hari inkabuzo yitwa prolactin ituma haza amaberebere iyo nayo iza kuzibira estrogene cyo tumavuga ngo umugore yonsa neza ntasama kubera umva yakabigazibira estrogene rero nk'ivyo zo guhura na estrogene tubirabira muri uko kuntu umuntu yagiye arabona amaraso no kuvuga hakarigwa abantu babonye amaraso kare gucutevye kutigeze wibungenga imbanyi yawe ya mbere y'imyaka 30 cyangwa kubutigeze hose cyangwa abantu bafashe imiti iri mu estrogene hariho abantu bagira ikibazo cyo kusama imbanyi rero bagagira amahigwe bagafashwa bakabongereza iyo nkabuzo ivyo bintu bimpeje kuvuga ni ibintu umuntu adashobora guhindura baita ni no modifiable factor kubera ntushobora guhindura imyaka ntushobora guhindura najya ruzobona maraso mugabo hari ibindi ushobora guhindura ifyo dushobora guhindura ni biro ibiro kubera ibinure bijye by'abakenyezi none iyo umukenyezi avyibushe avyibuha kunda amaguru canke amaboko bitandukanye n'abagabo bagafinda bavyibuha bagira indije imbere canke kwizose ibinure by'abakobwa by'abakenyezi bifise ububasha bwo kubika no gukora ya nkabuzo y'eskojene rero iyo bakiri bato birabakingira kubera inkabuzo yose irenze ibaye nyinshi mubiri iba ija muri ivyo binure ariko iyo bamaze guca abandi bahagarisha bagareka guhura niyo nkabuzo y'eskojene mugabo uko bafite ibinure byinshi bica ya kwaguhura ni nkabuzo y'eskojene kuca kubandanya exposure yabo kuri eskojene irabandanya yego nico gituma ibinure kenshi nyuma ya menopause nyuma yo guca bihinduka ikintu gishobora gutuma uja impanamizi ikindi ni inzoga n'itabi kuko ubuhinga bwinshi burekana ko itera kanseri nyinshi inzoga naho no kuvuga ukongereza inzoga nyinshi unywa niko ukarigwa kurusha abandi ikindi ni kutagira sport ivyo navyo ni ibintu umuntu ashobora guhindura ivya nyuma navyo ni kubusanzwe ukunda kugwara indwara z'amabere hari abantu bagwara utuntu tuvyimba butari kanseri kwa kazimba kose kanseri hari abantu bagwara akavyimba mugabo katari kanseri ubwo rero umuntu akunda kugwara utuvyimba dusanzwe kagakira kandi kakaza gakira aje mu gwa bakarigwa kurusha ukubutigeza ukarigwa abanyuma ni ibintu bijanye ni kugwara kanseri y'ibere mu muryango hariho abantu bafise mu majene yabo gene no yita ni nk'ikarata ndangamuntu y'umuntu ni ikarata ndangamuntu y'umubiri wawe igihandi kimwe gikura kuri so wawe ikindi gihanduka gikura kuri kwa mama iyo rero karata yawe hariho abantu mu ikarata yabo bafise aka kantu gatera kanseri y'ibere rero gute nomenya nk'imuhugu vya Buraya ibihugu vyo hanze nko muri Amerika barashaka kuraba nimba umuntu bakarigwa bakagupima ariko naho ne se ikintu gikogwa gucyumwanya wose kuko ni ikintu gitwara uburyo bwinshi naho bisaba koko babyize byimbitse ariko ukuntu nshobora kwikeka ko tuyifise ni kuraba yuko ufise mu muryango umuntu mufana ikintu ubwo nyene kuvuga mama wawe canke wamuvukanye agwaye kanseri y'ibere akiri muto kuko iyo agwaye akuze bishobora kuba byavuye kuri za ngwara zindi ariko iyo agwaye akiri muto no kuvuga imbere y'imyaka 45 imbere y'uko aca kenshi aba ari ka kantu yaba ari ya gene abafise yari ufise umuntu muvukanye agwaye kanseri y'ibere akiri muto ibyago byavuze kurana kanseri y'ibere vyigwiza na gatanu bisigura ko ufise umuntu uzi ko yagwaye akiri muto mu muryango muvukana canke mama wawe ni byiza kwipimisha
kare urakoze cyane muganga Tanya dusaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika bakora twumviriza turiko turagerageza kubahamagara ariko bagaca tubwira muhinga bw'ivyuma ngo turahamagara bagaca bava kuri imwe na rimwe ntibabumve sinzi ku ruhande rwacu ari twe dufise ingorane ariko twumve ko dushobora kwakira Francisco ubu Francisco ikaze ku ijuru rya Amerika Francisco uratwumva Francisco uherega Francisco François uherehe François urihe uri kutwumvira ihe uri kutwumviriza uri he
ibisa ndi mu gihugu cya Mozambique
yavugwa make
Mozambique dushimye imana urabiza abanyamahanga kiriyo
Akabazo kawe kugira ngo ntitugutakaze muhinga bw'ivyuma turumva. Akabazo kawe turumva amatelefone yacu no musite.
Okay. Akabazo. Nari nje ndo gusoma inanga marara y'ikigwa. Ikiganiro. Niko mwabadije kansera irene yirere ico aguhita na bantu benshi itangi ikibazo ndifite abantu
ikibazo
bafite ikibazo akambo biza bije ko
akamo
Ataka kumenya no kuwa mwafasha kujango tumenye mbe mwaru kukai kupanke mwikera chane kukari vime mwine yecho yotuma yonga ala isho ya kuataka abo maandu niyo kake na jide na shakare kumbure ndonu mwuche mwuche ya kukira abo maandu kukira abo mingi ngo fata kujango washore kumenyako alu kukwari mchango chande ari kimwe mu bimenyetso intango
urakoze kugira umunsi mwiza François ndagusaba ikora ko muganga Tani yari yavyishuye uze gusubira kuri we zitata kaburungu radio atuve wa kaburungu com usure wumvirize yaraheje kubisigura byimbitse twadusubiye nyuma mu kiganiro kandi hari habandi dushaka kuri ako amatelefone yacu adukundira uje kuri we zitatu akaburungu radio atuve wa akaburungu com muganga Tani ati rero hari ho guhana hana itwe twovyita guhana hano wayivuze ngo ni karanga muntu mama canke mwene yari geze kubigwara hari makuru bamwe nabandi bakunze kwandika nk'abasoma ibimenyesha makuru bivuga cyane ibyo buganga bakavuga ati mu gihe umuvyeyi wawe yoba yarayigwaye canke mwene wanyu yarayigwaye canke nyokuru wawe yarayigwaye ivyiza no gutabura igwara ari nk'amwe wihereje ivyo kuvyara canke utabikeneye uragenda ukacisha ibere ivyo nivyo byo bavyiza hari hari cyo buganga bivuga ko kugira ngo wirinde canke
birashobora gufasha mugabo naho ni biragoye kuko nubwo wumva tuvuga ngo no gucirere kandi kenshi birakogwa yo kugira bakuvure birafasha kugira bakure barandurane n'imizi ngwara si operation si ikintu gikogwa gisanzwe kuko murabizi yuko gihe cyose umuntu bategezwe kumukora hariho kumusinziriza hariho uburyo bisaba ni ibintu bitwara umwanya kugira umuntu akire kuko ntibakuramo ibere gusa bakuramo ibere ni tuntu bita ama vaisseaux lymphatiques no kuvuga ni tuntu dukura nk'umucafu mu mubiri ariko rero dufatanye n'ibere bidushika mu kwaha ibere shika mu kwaha hari gihe bakuramo ugasanga umuntu aragwaye kuboko biratwara amezi kugira umuntu akire umva ko atari ikintu cyo gufata minenegwe si ikintu cyo gufata minenegwe kuko iyo umuntu bamubaze bamukoze byamagena ari ikintu kinini urumva si ibintu byoroshye mu bihugu biteye imbere niho iyo bamaze kwemeza yuko ufise iyo gene niho hariho bamwe babikora ubwo twumve yuko atari ikintu ifa gukuko nyene
hama none cancer yibere iravugwa igakira imbikira ivugwa gute hari uburyo kama bwo kuyivura niki
ingwara ya cancer iri mu ngwara zikira ingwara za cancer zikira nico gituma tunayivuga kuko iyo iri mu ngwara nke iri mu makansere make akira kuko hari ama kansere yandi usanga agoye cyane kuvura ariko iyo onye yoyo irashobora kuvugwa rero mu kuyivura hari uburyo butandukanye hariho kenshi abaganga babinonosoye banonosa ibyo kuvura ingwara ya kansere nibo bamenya ingene bukoresha ariko kenshi uburyo bukunda gukoreshwa hariho icyo bita chimiotherapy ari imitsi ifise ububasha bwo kwica ngo kwica izo ngwara izo utwo tunyabwingo twa kanseri ariko naho ne ni mvuga ko atari ikintu cyoroshye ni imiti zimvye ni imiti babaza hari gihe igira ko yonona ibindi bihande byo mubiri ariko inakiza hariho icyo bita radiotherapy ni imishwarara bagutera iyo mishwarara bagutera igaturira aho hantu umuntu agwaye hariho kukubaga aho baheza kugukoraho baheza bagakuraho iryo agahandi aho hagwaye gusa canke bagakura ko ibere ryose hariho rero ni ico bita hormonotherapy ni kuko hariho ingwara za kanseri y'ibere zitegwa n'izo nkabuzo ugasanga rero baguha imiti ifatiye kuri izo nkabuzo kugira iheze izibire uko kuntu izo nkabuzo zize ko zironona ibere ivyo rero bintu bitandukanye hari ibi hari mu Burundi chimiotherapie hari kubasha kubaga n'iyo chimiotherapie hari ariko nko mu Burundi ntituraronka iyo radiotherapy no kuvuga iyo mitshwarara iturira ibere ariko mindi bihugu bitwegereye nko muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kenya ibirahari
yego hari uwo wambariye ari ku murongo wa telefone ariko akazina kiwe ambabariye sinakuvise neza muntu ni muntu ngira ngo ikaze ku ijwi rya Amerika umbabariye nimba ndakwise nabi ucunkosoro witwa gute
ndiye banyita Mpundu Edidie
Mpundu Edidie
Edodie.
Edodie, uri he ga Edodie?
Yewe ndamuri Bujumbura.
Bujumbura. Hari umwukumeze gute meze gute mu nubushuhe canke nubukanye?
Aho barashuje gose.
Muganga wacu ngira ngahana warakanye adutaja mu bushuhe twizere ko bizoshika bimeze neza tane. Akabazo kawe kwa muganga tani yatwatumiye ni ngaho akora ngahe Bujumbura mu Burundi nubwo ari ngaha mu vyakazi Washington DC. Akabazo kawe.
Ego nuko mwa byanditse kuri internet mwa bagi ati ni hiko mwa no muganga kubijanye nyino ngwara imaze kuba akaranda yo
ari kubanza ugabanure gatonya volume y'iradi ruhande yawe kugira ngo twumvikane kwe ko ari umuziki akaba nibibazo ntibica bitkorohera mu matwi sivyo ego
Yeah. Yani kwa ndi mwisoko.
Uri mwisoko bagera kure ryo. Bandanya ubaza ntacu.
Ego hanyuma dewe kibazo cyanje nuko dukeneye kumenya nihe ikintu basi gituma iyo mwuka cyangwa iyo ngwara ikwirandagata cyane kuba mama kandi aranyigeze kubona batubwiye ati ngo nabagabo ngo nubwo ibitigiri taraba byinshi ngo nabo nyene ngo bara iyo ngwara iramaze kwibonekeza ahantu hamwe hamwe nibyo cyanke sibyo ku bantu ba nk'abagabo mbere ko tujya kuba mama
ugume ku murongo aha matanya umbabagire uyu ndamugumana kuko urumva mu rundi turasingorane hari ukuntu bataborohera ko badukurikira umwishure ko kuko nkaka ukabaza ko abagabo ware wakisha umwishure akiri ku murongo gerage nde yumvise inyishu yiwe
yego ico bivako
igituma ngo biguma bigwirirana hama ku bagabo naho uramubwira avuga ati asa makenga ko abagabo ari byo canka tari byo bagora makansa yiwe
yego abagabo nivyo amahoro ndakuramukita abagabo nivyo baragwara kanseri ibere nubwo atari benshi nk'abagore igituma bagwara nuko nabo bafite amabere kubera nubwo bafivase utuntu dutoyi mugabo utunyabukingo tw'amabere burya baba badufise rero nico gituma nabo bashaka kugwara ariko abagabo kenshi babangamirwa n'abagabo basanga bafite ingwara ya kanseri mu muryango kenshi ugasanga arafise uwo bavukana canke nyina yayigwaye ariko nabone ni vyiza ko iyo ufise iyo uri umugabo ukabuze ufise uwo muvukana canke yayigwaye akiri muto canke mama yayigwaye ni vyiza kuze uriyumviriza kuko kanseri y'abagabo idanakara ifise ubukari kuko urumva iva kuri ivyo bintu ukuntu umuntu asanga ameze mu mubiri kandi ca kabiri nuko ica itandukira ibindi bihimba kare kuko urabona amabere y'abagabo afatanye n'igikiriza ukacusanga igikiriza kicaye candukirwa kare itandukiye ibindi bihimba hakiri kare cane yego
abakubera iki indwara iri kwirihuta cane gose nguri kuri muri ivya biharu twatanga ni kuko umuvudu kuri hejuru cane gusomba uko vyahoze wemese vuga ati biko birihuta nyamara
yego impamvu ni nyinshi ni kubera ubwa mbere navuze yuko ibiharu tubibona cane kuko abantu barapimwa cane kandi dusigaye abantu baravuga indwara kera umuntu umuntu yarashobora kugwara hama akarinde imuhitana tutazi ikintu camuhitanye canke abandi bakavuga ngo yarabara bararozwe ariko kubera ubuganga bugenda buratera imbere umuntu hari gihe tubimenya ko agwaye kanseri y'ibere ugasanga mu muryango murabizi uti naka yahitanywe na kanseri y'ibere ariko kumbure iyo ari kuba ari kera ugasanga umuntu kera yaragwara akitaba Imana tutazi icamuhitanye ico ni ca mbere ica kabiri nuko indwara ya kanseri muri rusangi iri mu mugu w'indwara bita non-communicable diseases no kuvuga indwara zitandukira mu myaka yahera indwara zandukira novuga infectious diseases novuga maladies infectieuses nizo zari zihari cyane no kuvuga nk'izi ndwara za malaria igituntu indwara zo ziva ku mwanda ku bucafu zari nyinshi ariko uko isi igenda iratera imbere ubu harabaye igihinduka aho hasigaye hari indwara nyinshi zitandukira no kuvuga diabete hypertension ingwara ya kanseri muramaze kubona ko izo ngwara zitatu mpinjije kuvuga ni ingwara zisigaye abantu bagwara cyane izo rero zifise ikintu zihuriye ko zose arico bita impanamizi ama facteur de risque ategwa n'ukuntu isi igenda iratera imbere aho harimwo stress kwama umuntu ahagaritswe n'umutima kugira stress ibyo navyo bizana nuko isi itera imbere ugasanga abantu bafise akazi kenshi ukuntu abantu babayeho ubukene ingwano n'ibindi bituma abantu bamana iyo stress bikava ukuntu abantu bafungura ibintu biri nk'amavuta menshi ukuntu abantu nkwisitera imbere usanga abantu bakufise bakuru buzi butuma badatambuka batagira sport ugasanga harimo umva harimo ko gufungura harimo kutagira sport harimo stress hariho inzoga n'itabi ikubera uko ibintu bigenda birahinduka ugasanga inzoga zitaraziba nyinshi canke itabi zigenda zisa
cyane yego urakoze edi ugira umunsi mwiza
yego ama akabazo kanyuma n'intererano
ariko wihute kugira ngo ntiwimarane ijambo wenyine
yego hanyuma dukwiye nanjye ikibazo cy'uwanjye nenye kubaza n'ibihe bimenyetso
oya aho nawe no bangiye kure kuko urumva uzo butwa ikiganiro cyose tubigarutse ku uje kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa kaburungu komsiko mu kirundo bavuga ngo sindaguhugu umutwe ngo ujyane no gutwe
uwundi munsi
uwundi munsi yabivuze uze gusura kutwumviriza ikiganiro gica kiriko uracumva naho uje aho nyene urashaka gusubiza inyuma kumviriza urakoze cyane ego turamutse bikora imana Desire atwandikiye avuga ati mu Rwanda turiko turabakurikira ibibazo yabajije tumubariza muganga Tania byose yabigarutse ko twizere ko bikora imana Desire ngaho mu Rwanda twagushikiye kunyota tubazo wa ruwaturungike ngo tubaze Tania turakira Elias Elias kaze ku juri ya Amerika
ego murakoze cyane
uherehega Elias
nitwa Elias Munezero abamereye Kigali mu Rwanda.
Mhm. Akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye no munsi muri studio zacu.
Ariko jewe nkabanturuka Burundi Bujumbura.
Mhm.
Ariko akabazo nshaka kubabaza nuko ari nko kusaba kubera ko iyo mu Burundi nabonye umuntu yagwaye niyo ngwara ntaronka ukuntu ashobora kuja kwipimisha kubera ko aho bapimi usanga ari kure hategereye rero icyo nasaba yuko bogerageza bakazatwegereza ubuhinga bwo gupima nyine ku makomine hafi cyanke ku madispasere kugira ngo umuntu nagenda kwivuza bahita bamupima abonerwe ko yaba agwaye kansera abimenye hakiri kare kuko ndabona nk'abarundi benshi bakunda kubarungika za Rwanda za Kenya gutyo none rero hamwe botuzanira nk'ibyuma ubuhinga cyangwa abaganga babinonose bakaza baregera ku makomine cyangwa mu ntara hagati byo dufasha cyane.
Muganga Tania twatumiye ntari mu ntakorera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burimo ukora mu bigenga ariko araza kugira icyo yivuze kurakoze ugira umunsi mwiza mugabe bigirwa benshi bikumva bene byo nkuko babivuga ndazi ko baradukurikira bari muri leta y'u Burundi kandi murakoze nubwo tutararonka FM zacu mu Burundi turazi ko mudukurikira cyane baravyumva ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane.
Ego muganga Tanya aka kabazo kiwucu kajaniranya ni ntambamye zihari ku kuvuzi bwa kanseri mu gihugu cy'u Burundi. Ego.
Intambamye n'inzi nyinshi kandi ziri ku rugero rutandukanye. Intambamye ya mbere ntereye ku rugero rwo hasi ni kutamenya. Umva ntabantu tumenya neza ibyerekeye by'amagara yacu ugasanga ntaja kwipima, ntaja kwipimisha, ntanze kwipima azi uko kugira nimenye ko ari kanseri nyuma kandi kwa muganga bampimi kumbe ni wo nyine utegeza kwiyumviriza ntituzi ngora ya kanseri umva hari ico kibazo cyo kutamenya cyo ngasaba umuntu aragwaye hakoyeje mu buvuzi agiye mu mfumu ukurondera ubuvuzi mu mfumu kandi ugasanga umuntu atanguye kuyoba gucyo umva ni kutamenya. Ica kabiri ni ubwoba canke ingene kanseri ngora ya kanseri izwi mu kibanye ingora ya kanseri izwi mu kibanye nk'ingwara kandi n'ibyateye ubwoba mu gasanga hari ico bitatabu no kuvuga gutinya kuvuga ico kintu umuntu yagwaye ugasanga ari wenyene ntafise ugushikikirwa abantu bazi ukuntu bari bwitware umuryango noneho umvise ko umuntu yagwaye kanseri bagaheza bavuga tuyu unye noneho asa nk'uwapfuye ugasanga ntibamuvuje nkuko byategeretswe. Iyo nzo ntambamiza mbere zo ntambamya kabiri ni ubukene kuko ingwara ya kanseri si no mu Burundi gusa no ku isi yose iratwara uburyo bwinshi kugira umuntu yivuze kenshi usanga umuntu ubwiwe ayo mafaranga adashobora kuyaronka agakenera ubufasha rero iyo umuntu adafise ubwo bufasha yaba mu kwipimisha yaba mu kwivuza n'ukuri biragoye nubwo ufise amafaranga kenshi usanga bidakunda mu Burundi hariho ukwisununura gato mu byerekeye ivyo kuko hariho nti ama bavurira abavurira indwara za kanseri ushobora gusanga ubushikiranganje bwo gushikiranirana bushobora gufasha abantu bamwe bamwe bagwaye mugurumva kenshi usanga ari umuntu yamaze kugwara urumva ko ubukene buhera kure kandi urumva ubukene bwa kanseri buja mu kwivuza imiti zimbye gukwipimisha bizimbye ibintu umuntu ategereza gufungura imiti ibiherekeza rimwe imiti babare n'ibindi ubukene koko ni ikibazo kinini cyane umuntu yumvise ngo umuntu agwaye kanseri bumva noneho turapfuye numva n'uburyo buraheze ica gatatu ni kubura kubura ibikoresho bikwiye nta bikoresho bikwiye bihari byo kwivuza amakanseri muri rusangi ariko na kanseri y'ibere nk'ubu nkantanze nk'akarorero hariho icuma bita mammography ari nk'iradio y'ibere iyo onye kenshi bavuga ko umuntu guhera ku myaka 50 kuduga umaze guca ni byiza kwikoresha rimwe ku mwaka ariko niyo biketse yikwigwaye kenshi bakugirira iyo mammography kugira barabe yuko bayiraba bayifotore barabe indani uno munsi mu Burundi hari ibyuma biri gusa bya mammography naho ni byo byuma biri yego kandi naho ni bikaba buri mu bitaro by'abigenga rero iyo iraba intambamye kuko abantu se bantu bose babashobora gukoresha ico gipimo hakaba hariho na ca gipimo navuga ca biopsy kidashoboka umuntu aronka co byoroshe kandi ico gipimo cemeza ko umuntu agwaye kanseri canke atayigwaye havuye ibikoresho hariho n'ubukene bw'abaganga kuko nubwo ndi nkubu ndi kumvuga ibyo kwigisha indwara ya kanseri ariko iyo umuntu bamaze kumutora ko agwaye indwara ya kanseri akenera umuganga yanonose ivy'indwara ya kanseri byite niweza akavuga ati uyu muntu akeneye kuvugwa gutya uyu muntu akeneye imiti bwoko bunye kuko ngaho za kanseri ziri bwoko bwi kanseri ibiri bwoko bwinshi ukeneye bwoko bw'imiti uzofata imiti kingana gutya akaza bikurikirana avuga ati byabaye byinshi byabaye bike aho baganga n'abo dufise mu Burundi bakwiye rero kiguma ari intambamye kuko nubwo bagupinyuka bagatora indwara ya kanseri hari igihe usanga ubwo buhinga bwo kuvura indwara ya kanseri bwimbitse bwo gushobora gutora uburyo bwiza bwo kuvura bugorana ego umva ko hari intambamye zinshi zitandukanye
reka twakire Desire Desire ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
murakoze cyane
uherehe ga Desire
Nende kibeni kwa huko na vitu kwenye vitu kwenye 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 kwenye
kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye urakoze ugira umunsi mwiza ngaho ugira umunsi
mwiza
ugira umunsi mwiza yego kwirinda kanseri wari wabicishijemo atari ibintu by'ibiro n'ibiki ariko muri make
nashaka kongera ko ikibazo kutungara kanseri nuko gushika no munsi nta kintu kiraboneka yuko gitera kanseri kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe ngo iki kintu kimwe nta gihari inyapa nta direct cause ihari gushika no munsi abahinga baca birondera rero kuba atakina kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo noyirinda gutya ikintu cyo nushaka gukora ni kwama witegura uvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakirikare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabaho muhora mubona bakira muri amatsikuru nk'abantu baze bavuga ati twakize
yego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivuje mu Burundi ariko nibake cyane icambere nibake cyane kuko ubimbyo n'uburyo bwo kwivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishasha abantu baracari bake baracamenya ingwara ya kanseri ikiri ntoyi baracari bake cha kabiri naho bake baracatinya kuvuga
no mu ryango kenshi ntushima ko
ego ariko ego ariko barahari abivuza bagakira ariko baracari bake kandi baratinya ariko turizera yuko nitwabanye ntuvyigisha abantu bazoshobora gutora ingwara ya kanseri ikiri nta kuko kugira ikire jamega ruka aho uri hose ku isi yose kugira ikire bisaba kuba wayitoye kare cyane
hanyuma none ga muganga Tania umuryango ikibano turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iyo maze kuronka uyo muntu yaba umugabo se rugo canke umuhungu agwaye kanseri urumva ko benshi batanamenya n'amakuru yuko abagabo bayigwara kanseri y'ibere yaba umama canke umukobwa ayigwaye umuryango wo mufasha gute ikibano kikamufasha gute kugira ngo urwo rugendo rwiwe barumuherekezemo n'umubabare bwinshi buherekeza abo bantu ariko vyoroshe agize imana gakira bo muherekeza gute
ikintu abantu bose bamaze gukira bahuriza ko nuko ukuntu umuntu yifata attitude umuntu agira imbere y'ingwara ira iratuma umuntu akira canke agasinzikara. Ikintu ca mbere cyo gukora ni guhitamo gusubiza inyuma bwoba, kurengera bwoba, kuko mu kirundi bavuga ngo umuntu atinyingwe ntatinya mwinjiranye. Umaze kubona ko iyo ngwara yaje kuvuga ati twege tureme gushiramo ingufu zose kugira cigwanye, kubera imvo zibiri. Ubwa mbere kuri umuntu ashaka kuronka amahirwe yo gukira, mugabe bisaba yuko mu murinda agahinda depression kugwa mu hahamuka canke depression kubera iyo ngwara, kuko amaze kugira iyo depression nawe ntaronka ingufu zo kwivuza. Donc mukamufasha ingene mumuvugisha, ingene mumuganiriza, ingene mumuba hafi. Ica kabiri kumufasha ari bufisa uburyo kumuterera kugira ashobore kwivuza, kubera arashobora no kuramba. Ariko hari n'igihe umuntu yivuza batora ingwara ya kanseri itashobora gukira, muga nabo ntibicisikwa kuca umufata nk'umuntu yamaze gutaha, nuko muha agaciro nk'umuntu agwaye. Kuko iyo umaze kumuha agaciro ukamufasha, hariho n'abantu barambanye ingwara ya kanseri akaronka ubyo kwivuza agasigara abana nayo, nk'uko ubwoye diabete cyangwa hypertension, ingwara wa muri kurafata imiti ugasanga umuntu arabaye imyaka 5 6 kandi ayifise, kandi ibyo rero bifise agaciro kanini ya ku buzima bw'umuntu. Muri make ni kumenya kumuba hafi, kumuganiriza, kumushigikira, akumva ko ateri wenyine, akaronka nawe inkomezi zo kwigwanya.
Hamatugarutse kuri cha kindi cy'abavyeyi cyangwa abakobwa bashima kuvanamwo twa duca tubwira mu mabere kugira ngo bavane mu ivyo bibyimba n'amakanser. Iyo bimaze kugenda gucyo arasubira kwibaruka.
Yego micane, urashobora no kugara kanseri y'iberuka yikira mu nyuma ukatwaye imbanyi ukanonsa umwana.
Yego. Nuko rero tusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyuma otekerera impande zitandukanye, turahera kubagwaye, hama tuje ku miryango yabo, tuje ku mareta n'ibindi bitandukanye kugira ngo ingwara ya kanser mu bayibere mu bafasoni no mu bagabo n'abakobwa canke abahungu ntikibe ikintu kivugirwa mu ntamatama nakahe wo dutekereraga muganga.
Yego, akamuka mbere ni kubagwayi. Iyo umuntu maze kugwara, ntari habantu benshi dukorana bafisi bagwaye ngwara, ikintu cy'ambere bamatubwira ni ingene umuntu yifata iyo maze kwigwara, no guhitamo kuyigwanya. Kuko ukumva yuko ugasenga bishobotse kugira uro nk'inkomezi, Imana iguha inkomezi ushobore kubirengera, nawe wiyubake, ushobore kumva ko uyigwanya. Kuri umaze kuvuga ati ndagwaye nta noneho ndaherekeyemo, ikiguhitana ari kucambere kwiyubaka, ukarondera ikintu kiguha inkomezi, yaba ikintu kigufasha kwiyubaka. Ushobora kuba ari umuryango, hashobora kuba ari gusenga, hashobora kuba ari ikintu cyose cyose. Umuryango w'umuntu wese agira ikintu kimutuma yiyubaka, aronka inkomezi kugira ashobore kwigwanya. Ariko ukagerageza ibishoboka byose. Ica kabiri ku miryango, gushigikira abantu bagwaye, kubaba hafi, kubashoza uburyo, kubaba hafi muri urwo rugendo, kuba n'urugendo rutoroshe. Ariko muri rusange tunubwa ku bantu bose ni kwiga kugwanya kutamenya, kwiga kumenya numenya gute ko ngwaye kanseri, ndayimenye ntutinye, genda wisuzumisha, ntugume muhira, ntibike ikintu ku mubiri wawe, hama ngo ugume muhira, ja kwa muganga bakurabire, hama ubimenye kare, arico bavura bakivure kare. Ariko kubasigaye naho ku baganga canke ku bantu bafise bakora mu bintu vyerekeye amagara y'abantu, akamo nuko ingwara ya kanseri twoyigwanya, dukumbure mu myaka iri imbere hakaba uburyo natwe tukamera nk'abandi, ku buryo umuntu agwaye dushobora kwipimisha, ashobora kuronka yipimisha no kwivuza.
Yego. Muganga Tanya Gahama Ineza utwara ishirahamwe Uzima rikora mu gihugu cy'u Burundi, tugushimire cyane
cyane, murakoze kubutumire.
Yego. Nuko kuri mikronga hamwe ni studio y'indwi ikiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe ngira mugishikirizwa na Diana Nini nahazwe. Mwakoze kudutega abiri, dusaba imbabazi abatwandikiye tutashoboye guhamagara. Uhinga bw'ivyuma nti bwatworoheye, muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia taha twakoranye hamwe na ingenieur John, kwizina rya bagenzi bacu ekipe ya kano kanya mwari kumwe muri isanga. Tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zirenga 40. Dusamirana
muri isanga Great America. If you are the car of yourself, you are the city of America. Great ry'America ijwi ry'America. Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwi ry'America.